Venisele schimbimste între scripturi, pentru a cincea oară, în Psalmul 139, citim de la versetul 19 la 22, pagina Bibliei 634, Psalmul 139. O, Dumnezeule, de a-i ucide pe cel rău, depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge. Ei vorbesc despre tine în chip nelegiuit. Deci au numele ca să mintă, ei vrășmașii tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, de cei ce te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva ta? Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrășmașii mei. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, suntem în continuare într-un studiu special în Psalmul 139, la cincea lecție din șase, deci la penultima. Cum spuneam în lecțiile anterioare, este un psalm frumos, este un psalm adânc. Este un psalm care se divizează foarte bine în segmente de sine stătătoare, în care David vede măreția lui Dumnezeu, vede a tot prezența Lui, a tot puternicia Lui, a tot știința Lui. Este un psalm care vorbește în detalii extraordinare despre viață, despre ce este viața, despre originea vieții, despre momentul în care începe viața, despre sanctitatea vieții. Însă, după cum ați auzit citindu-se astăzi, psalmul acesta are și dificultățile lui. Și pasajul pe care l-am citit este dificultatea acestui psalm. Pentru cei ce studiază îndeaproape ca să cunoască Sfânta Scriptură mai bine, este o uimire. Este o uimire și pentru mine care povestesc astăzi cuvântul Domnului. Cum David parcă se abate de la tema pe care și-a propus să o prezinte în acest cuvânt al lui Dumnezeu, și vorbește despre cei răi acum. După ce vorbește despre Dumnezeu, despre bunătatea Lui, despre viață, despre sanctitatea Lui, David își îndreaptă rugăciunea către Domnul și se roagă cu o vehemență foarte convingătoare împotriva celor răi. Cere lui Dumnezeu să inimicească pe cei răi. Și, evident, sublinierea pe care el o face este aceasta: ce urăște Domnul, urăsc și eu, pentru că așa spune în versetul 22. Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrăjmași ai mei. Să nu uităm că felul în care îi descrie David în acest psalm, vrăjmașii despre care el vorbește sunt vrăjmașii lui Dumnezeu. Cei ce bazocoresc pe Dumnezeu, cei ce blasfemiază pe Dumnezeu, cei ce ridică mâna împotriva lui Dumnezeu. Și David nu dorește ca el să fie omul acela care să se alăture unei astfel de companii, să fie omul acela care să aibă în preajma sa astfel de oameni. De fapt, este parcă în aceste versete o temă similară cu cea din Psalmul 101, unde David spune: voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele. Deci el face un legământ despre casa lui. Și apoi, în umblarea aceasta despre care el vorbește, legământul acesta pe care îl face, nu-i trebuie prieteni păcătoși. El zice: nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei, urăsc purtarea păcătoșilor, ea nu se va lipi de mine. Inima stricată se va depărta de mine, nu vreau să cunosc pe cel rău. Pe cel ce clevetește în ascuns pe aproapele său, îl voi nimici. Pe cel cu priviri trufașe și cu inima îngânfată, nu-l voi suferi. Dar, spune el, în casa mea voi avea credință, inima îndreptată asupra credincioșilor din țară și, de asemenea, o administrație sfântă în casa mea, pentru că el spune mai departe: cel ce se dă de la înșelăciune nu va locui în casa mea. Și de aceea David vrea să aibă o casă în care să fie adevăr, în care să fie bine. Haideți să privim, deci, la această Dar acest pasaj aparte din Psalmul 139, într-un mesaj pe care l-am intitulat Dumnezeu, tu, eu și cei răi. Dumnezeu, tu, eu și cei răi. Și în primul rând să vedem ce vrea să spună pasajul acesta. Ce vrea să spună cuvântul acesta. Esența pe care David o prezintă este una de displăcere față de oamenii care îl urăsc pe Domnul. Pentru David este greu de priceput, cum și pentru noi este greu de priceput. De ce? După ce în versetele 1 la 6 vorbește despre știința mare a lui Dumnezeu. Apoi după ce în versetele 7 la 12 vorbește despre atotprezența lui Dumnezeu. După ce apoi vorbește în versetele 13 la 18 despre frumusețea vieții și momentul în care începe și în care se vede puterea creatoare a lui Dumnezeu, atotputernicia lui. Pentru David este ciudat când prezintă oamenilor fața aceasta frumoasă a lui Dumnezeu, lucrarea lui, și Dumnezeu este numai frumos, lucrarea lui este numai bună. Cum pot să existe oameni care să urască pe Dumnezeu? Pentru el este ciudat. Și când se uită la acești oameni, uitați cum îi vede el. Versetul 20. Ei vorbesc despre tine în chip nelegiuit. Deci, oamenii care deranjează pe David este cei care vorbesc despre Dumnezeu. Și ei când vorbesc despre Dumnezeu, spune David, vorbesc în chip nelegiuit. Adică fără de minte. Și oamenii aceștia sunt și astăzi. Au continuat în toate generațiile, sunt și în generația noastră. De exemplu, măcar că țara aceasta în care trăim este o țară creștină. Observați dumneavoastră că în această țară creștină, în aceste zile, este o ciudățenie, este un paradox. Poți vorbi mai repede despre Buddha, poți vorbi mai repede despre zeități păgâne, despre Confuciu, despre Allah în aceste zile foarte moderne, când toată lumea musulmană este tulburată, dar să nu vorbești despre Domnul Iisus Hristos. Pentru că atunci imediat lumea, în special oamenii de afară, sar și spune, aici nu se amestecă religia cu statul, credința cu statul, dar despre cealaltă poți să vorbești. Și lucrul acesta îl deranjează pe David. Lucrul acesta trebuie să ne deranjeze și pe noi. Nu este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Deci pe cei ce iau, vorbesc de rău de Domnul. Deci ne tot în țara aceasta, uitați-vă, în școlile publice, de exemplu, este foarte dificil să vorbești despre punctul acesta de vedere creaționist, despre viața creată de mâna lui Dumnezeu și nu apărută la întâmplare, cum spun evoluționiștii, dar este încă interzis în cele mai multe școli să se vorbească despre originea vieții din Dumnezeu, despre crearea vieții de către atotputernicia lui Dumnezeu. Lucrul acesta este deranjant și David este supărat pe astfel de oameni care, măcar că sunt expuși în fața lui Dumnezeu, în fața frumuseții lui Dumnezeu, așa cum a expus el în primele trei segmente, în fața atotputerniciei lui și în vremurile noastre contemporane, ca și surori, doamnelor și domnilor, în descoperirile mari pe care știința le-a făcut și în aceste descoperiri se vede mâna măiastră a lui Dumnezeu și oamenii vorbesc despre creație, totuși nu vorbesc ca să convingă, ci vorbesc împotriva lui Dumnezeu, pentru că se simt mai bine că este mai la modă să vorbească împotriva lui Dumnezeu. Și lucrul acesta trebuie să îl deranjează pe David și trebuie să ne deranjeze și pe noi. Deci trebuie să înțelegem perspectiva lui David. Apoi, uitați-vă mai departe în cuvântul Domnului, David este deranjat de cei ce iau numele Domnului în deșert. Ei ți-au numele ca să mintă, ei vrăjmașii tăi. Deci au numele ca să mintă. Și din nou, în societatea contemporană, nouă, ca și în cea contemporană lui David, după ce suntem expuși în fiecare zi, și mai ales aici în America, unde sunt atâtea posturi de televiziune creștine, unde sunt atâtea posturi de radio creștine, unde există atâta material, atâta producție tipărită despre cuvântul Domnului și lucrări foarte frumos scrise și bine scrise de oameni temători de Dumnezeu, este ciudat că în țara aceasta și în mediul acesta, în situația în care, în circumstanțele în care noi trăim, oamenii se preferă să ia în deșert numele Domnului. Foarte ușor se înjură. Foarte ușor se vorbește disprețuitor și bazocuitor la adresa lui Dumnezeu. În fiecare frază este folosit poate numele Domnului de către mulți, dar este folosit în sens negativ. Asta însemnează a lua în deșert numele Domnului. Și lucrul acesta din nou trebuie să ne deranjeze. Și dacă ne deranjează, trebuie să ne pună pe acțiune. Și prima acțiune care face Dumnezeu din partea noastră nu este să mergem să ne batem cu oamenii acestea, o să facem război sfânt cu ei, sau să procedăm așa cum să procedăm în vechime, că tot David spune, numele tău mă duc și tai în bucăți. Să vă opriți, să nu cumva să vă gândiți la așa ceva. Puteți să aruncați săbile de pe acum. Noi nu trăim într-o lume din aceea în care Dumnezeu deduse o lege și care se numea legea talionului sau legea răzbunării, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Noi trăim într-o lege diferită și o să vedem în ultima parte a mesajului meu de astăzi. Pentru că noi trebuie să înțelegem exact cum vorbește David, ce îl motivează pe David să aibă tulburarea aceasta sufletească și stârnirea aceasta sufletească și apoi să vorbească în felul în care vorbește. Pe de altă parte, este o a treia categorie care îl deranjează pe David și ar trebui să ne deranjeze și pe noi, și anume sunt aceia care sunt rebelioși împotriva lui Dumnezeu. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva ta. Atitudinea aceasta este o atitudine care trebuie să displacă poporul lui Dumnezeu. Și este în primul rând o atitudine ca și suror, Doamne și Domnule, care trebuie să displacă familiilor creștine. În casele noastre nu trebuie să se permite atitudini rebelioase la adresa lui Dumnezeu. Și nu trebuie neapărat cineva din familia noastră care credem că suntem temători de Domnul să blasfemieze, să înjure, că mă gândesc că nu se întâmplă în casele nimănui a celor ce se tem de Dumnezeu. Dar sunt poziții de felul acesta în care nu ne place biserica, nu ne place rugăciunea, nu ne place cântarea, nu ne place predica, deschidem discuții în casă, de multe ori părinții între ei și vorbesc foarte negativ la adresa lucrării Domnului în biserica în care se închine, copiii iau notă, aud lucrul acesta și ne mirăm că apoi ei perpetuează astfel de stare. Este o stare rebelioasă în ochii Domnului și în gândirea lui Dumnezeu și lucrul acesta nu face altceva decât să ducă la denaturarea lucrării lui Dumnezeu și la împiedicarea lucrării lui Dumnezeu să înainteze așa cum Dumnezeu ar dori și cum noi ne rugăm. Ne rugăm pentru trezire spirituală și aș vrea să vă spun că cel ce dă trezirea spirituală este Dumnezeu, este clar, dar noi suntem agenții de care El se folosește. Degeaba ne rugăm de Dumnezeu dacă inima noastră este rebelioasă mai departe. Și am vrea să fie trezirea spirituală numai în termenii în care noi îi spunem la Dumnezeu ce să fie. Dumnezeu are termenii Lui și termenii Dumnezeu sunt a ne smeri înaintea Domnului, a ascultat de cuvântul Domnului, chiar și atunci când îl înțelegem și trebuie să admitem că nu toate lucrurile pe care le spune Dumnezeu încă le înțelegem. Deci, acestea sunt trei lucruri mari care îl deranjează pe David și sunt lucruri care nu trebuie să ne uimească și să ne surprindă în pasajul acesta, trebuie să ne deranjeze și pe noi. Și sufletul tău și sufletul meu trebuie să fie stârnite de poziții de felul acesta, să nu privim mai cu nepăsare și să ne rugăm Domnului, pentru că aceasta este arma noastră, nu sabia, arma noastră este rugăciune înaintea lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să liniștească Duhul și mintea celor care îl blasfemează, se ridică împotriva Lui și puterea de influență acestor oameni sau acestor familii, acestor celebrități să fie minimalizată și dacă există vreo influență care să cuprindă societatea aceasta, să fie influența oamenilor sfinți, să fie influența bisericii. În al doilea rând, să vedem ura care trebuie. David spune, versetul 21 și 22, și să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce te urăsc, versetul 22, da, îi urăsc o ură desăvârșită. Repet din nou, noi trăim într-o perioadă diferită de cea în care a trăit David. Și nu uitați că Dumnezeu, în toată înțelepciunea Lui, a făcut, dacă vreți, amendamente la legile pe care El le-a dat. Și anume, cunoașterea lui Dumnezeu a fost introdusă în lume prin persoane singulare. Avem patriarhi care au vorbit din generație în generație despre cunoașterea lui Dumnezeu. Apoi, Dumnezeu a hotărât ca această cunoaștere despre El care își aducă mântuirea să fie făcută prin nașterea unui popor sfânt, Israel, poporul Domnului. Și în acest popor al Dumnezeu, Dumnezeu a dat profeți, a dat legi, care sunt valabile și astăzi, cum sunt cele 10 porunci, nu? A trimis cuvântul său și de asemenea a dat legi care au caracter local, caracter regional, caracter național. Pentru că apoi, frate și surori, doamnelor și domnilor, cunoașterea deplină de Dumnezeu, deci ne-a fost trimisă treptat, progresiv, nu dintr-o dată, cunoașterea deplină de Dumnezeu să fie adusă prin Domnul Iisus Hristos. De aceea, aici auzim pentru prima dată, în Ioan 3:16, atât de mult a iubit Dumnezeu ce? Lumea, pentru că vorbește universal. Deci nu vorbește despre Israel acum, atât de mult a iubit Dumnezeu pe Israel. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a trimis pe singurul său Fiu, pe Iisus Hristos, pentru ca lumea să poată să cunoască credința adevărată în jertfa acestui Fiu de Dumnezeu, Iisus Hristos, și să poată să ajungă la mântuire. Și atunci dați-mi voie să vin în ajutorul dumneavoastră, în ajutorul nostru, tuturor acelor și vor asculta aceste mesaje, ca să înțelegem corect cuvântul Domnului. Că citind pasaje de felul acesta, mintea multora poate să fie foarte confuză, ne fiind solidificați bine pe cuvântul Domnului, ne înțelegând bine contextul în care Dumnezeu ne aduce și ne revelează anumite învățături, s-ar putea oamenii să tragă concluzii greșite și să-și facă anumite legi pe care Dumnezeu nu le onorează în vreme ca noastră, ca cea contemporană nouă. Să creadă că este bine să urăști pe semeni, să creadă că este bine să te răzbuni pe semeni, să creadă că este bine să îți faci dreptate și să nu lași pe Dumnezeu să facă dreptate. Deci, introducând treptat cunoașterea de Dumnezeu, cu siguranță că funcție de această cunoaștere, Dumnezeu a trebuit să introducă diferite legi, care erau valabile pentru perioada aceea de cunoaștere. Dar odată ce perioada aceea de cunoaștere este depășită și o altă perioadă nouă vine cu o cunoaștere mai mare, anumite legi sunt abandonate, sunt anulate, Dumnezeu introduce legi noi prin care să-L cunoaștem. De aceea și spune despre legea din vechime, zice, erau umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, pentru că prin acestea Dumnezeu voia să vorbească despre timpurile pe care noi le trăim sub Domnul nostru Iisus Hristos. Și ca să înțelegeți mai bine că ceea ce Dumnezeu descoperă este o descoperire treptată și nu dintr-o dată, aduceți-vă aminte chiar de Domnul nostru Iisus Hristos. În cei 3 ani și jumătate de școală pe care o face cu apostolii săi, către sfârșitul carierei lui mesianice, înainte ca să fie răstignit, Iisus Hristos spune apostolilor săi: mai am și alte lucruri pe care aș fi vrut să vi le spun, alte lucruri pe care aș fi vrut să vi le revelez, dar nu vi le-am revelat, nu vi le-am descoperit. Și vă aduceți aminte de ce? Le spune de ce? De ce? Pentru că nu puteți pricepe. Deci fiecare perioadă de timp are o anumită capacitate de înțelegere a lucrurilor lui Dumnezeu și perioada aceasta lui David este caracterizată tocmai de acest aspect. Dacă cineva urăște pe Dumnezeu, David zice, am să-L urăsc eu pe omul acela, ființa aceea. Și trebuie să înțelegem deci contextul în care vorbește, pentru că vom veni la Noul Testament și vom vedea cum ne învață Mântuitorul nostru Iisus Hristos. La urmă să spun că ura care trebuie, pentru că nu așa a fost intitulată ideea a doua, ura care trebuie este nu ură împotriva oamenilor, ci ura care trebuie sau mânia care trebuie, dacă vreți, este una de tipul celei a Domnului nostru Iisus Hristos. De exemplu, în Marcu, în Evanghelie, spune că în sinagogă și în mijlocul contemporanilor săi, văzând că sunt necredincioși, cuvântul Domnului spune despre Iisus Hristos, atunci rotindu-și privirile cum? Cu mânie. A zis. Adică ura care trebuie este aceasta. O stârnire sufletească a ta și a mea De așa manieră încât nu să ne supere oamenii sau să ne răzbunăm pe oameni, ci să ne necăjească că oamenii nu pot să înțeleagă adevărul lui Dumnezeu și nu se grăbesc să-L înțeleagă și să căutăm ca prin apropierea noastră mai mare de Dumnezeu să putem să fim niște instrumente în mâna Domnului în vederea binecuvântării acestor ființe ca să poată să priceapă adevărul lui Dumnezeu. O astfel de mânie, o astfel de deran, o astfel de ură, dacă vreți, este plăcută înaintea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, de exemplu, în Fapte 17, aduceți-vă aminte, când s-a dus la Atena și a vizitat Areopagul, era centrul unde se adunau filozofii și înțelepții timpului, deci cei mai luminați oameni ai vremurilor acelora despre care se vorbește și astăzi, și-au influențat filozofia și cultura tuturor timpurilor, chiar și cultura și gândirea noastră și cultura biblică, dar să știți, este scrisă pe această, din partea lui Dumnezeu, dar în contextul acestei gândiri grecești. Spune cuvântul Domnului, când Pavel a văzut ce este acolo la Atena, zice, i s-a mâniat Duhul în el. S-a stârnit Duhul în el, pentru că era prea mult pentru Pavel să înțeleagă idolatria pe care oamenii așa de luminați cum erau grecii, pot să o continuă, să o perpetueze în loc să ajungă la cunoașterea adevăratului Dumnezeu. Deci aceasta este ura și mânia despre care vorbește cuvântul Domnului și care este diferită în gândire nou testamentală decât cea care era în textul pe care noi îl citim și l-am citit astăzi aici. În al treilea rând, de aceea să ne uităm la perspectiva nou testamentală propriu-zisă. Și cred că nu este o perspectivă mai bună, frate și surori, Doamne și Domnul, decât să deschideți împreună cu mine cuvântul Domnului la Matei capitolul 5, ca să vedem perspectiva nou testamentală, care este exact un răspuns la ceea ce David spune în Psalmul 139, un răspuns pe care Iisus Hristos îl aduce pentru perioada nouă în care cunoașterea despre El a ajuns la maximum și nu mai avem principiile pe care le avea David. Dacă vă uitați în Matei capitolul 5, începând de la versetul 21, notați versetul 21, 27, 31, 33, 38 și 43. De 6 ori în acest capitol, Mântuitorul Iisus Hristos aduce în fața noastră și în atenția noastră învățătura din vechime, sub această formulă. Ați auzit ce s-a zis celor din vechime. Și ați auzit ce am citit în seara aceasta în Biserica Emanuel din partea lui David. Să nu-i urăsc eu, Domnul, îi urăsc cu ură desăvârșită. Iată că David e desăvârșit. Este desăvârșit în ură. Și fiind și în poziție de rege, are dreptul, nu, să-i pună la punct, chiar să-i omoare, să-i nimicească. Vine însă Domnul nostru Iisus Hristos și spune, odată cu mine, cu legea Duhului de viață pe care am introdus-o eu în lume, ca să aveți cunoașterea deplină de Dumnezeu, lucrurile vor sta diferite. Și anume, ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele lui va cădea sub pedeapsa judecății. Iată perspectiva nouă pe care o introduce Mântuitorul Iisus Hristos. Versetul 27. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și comis adulter în inima lui. Versetul 31. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta, să-i dea o carte de despărțire. Dar eu vă spun, oricine își va lăsa nevasta afară numai de pricine de adulter, îi dă prilej să curvească și cine va lua pe cea lăsată de bărbat, de asemenea, comite mai departe adulte. Versetul 33. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime, să nu juri strâng, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun, și dacă vă uitați ce ne spune în versetul 37, ne spune ce? Da să fie da și nu să fie nu, pentru că tot ce trece de aici încolo vine din partea celui rău, din partea diavolului. De ce? Nu ne putem răzbuna și nu putem gândi cum face David. Versetul 38. Ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Și oricui te rodește peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Și apoi, ultimul paragraf pe care îl introduce Mântuitorul Iisus Hristos, ca să înțelegem ce se întâmplă în vechime și se întâmplă astăzi, este în versetul 43. Ați auzit că s-a zis să iubești aproapele tău și să urăști vrăjmașii tăi, cum spune aici David, să nu urăsc eu pe cei ce te urăsc pe tine. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Și apoi uitați-vă, frași și surori, versetul 45 la 47, pentru că Iisus Hristos tocmai aici definește adevărata credință, definește creștinismul. Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să lăsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Deci cei ce înșală lumea? Și ascultați versetul 47. Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Foarte interesante cuvintele lui Iisus Hristos, pentru că El vrea să spună, cum zice aici în versetul 47, El vrea să spună următorul lucru. Copilașilor, ascultați acum nouă poziție pe care eu vă învăț. Uitați ce a spus David. A fost valabil pentru timpul lui. Dar pentru timpul acesta, de la mine înainte, până la sfârșitul veacurilor, trebuie să iubiți chiar pe vrăjmași, adică să uriți păcatul cât se poate de mult. Dar să aveți milă de cel ce păcătuiește ca să-l puteți câștiga. Uriți păcatul, uriți păcatul, dar aveți milă de cel ce păcătuiește ca să-l puteți câștiga. De ce? Pentru că în cuvintele lui Iisus Hristos, creștinismul, cum am spus eu un alt împrejur în Biserica Emanuel, însemnează a face ceva neobișnuit. De ce spune aici Mântuitorul Iisus Hristos? Ce lucru neobișnuit faceți? Deci creștinismul este ceva neobișnuit. Ce n-a făcut nimeni până acum și nici nu gândește că e rațional să faci, pentru că este irațional pentru cel mai mult să faci bine celui ce îți face rău. Să vorbești de bine pe cel ce te vorbește de rău, nu? Să binecuvântezi pe cel ce te blastămă. Asta este un lucru neobișnuit. De aceea, în concluzie, frașul spune, Doamnelor și Domnilor, Dumnezeu ne cere și ne spune, dacă vrem să fim creștini cu adevărat, să nu avem în inimă răzbunare, dacă vrem să avem mânie, să ne deranjeze necredința și aceasta să ne pună pe pocăință, iar în ce privește relația cu semenii noștri, relația aceasta trebuie să fie zidită pe acest principiu. Întotdeauna să fiți gata să faceți un lucru neobișnuit. Faceți bine celor ce vă face rău. Și Dumnezeu va fi cu voi, va fi cu noi. Amin.